Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 30-njy noýabry hepdeniň anyny üni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow Miller bilen Orseta gaz iýermegi maslahatlaşdy. Türkmenabatda satyw çykarylan baglyklar gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko NATO üzülünüp, Rusiyanın Krimin kenarlarında Ukrayin gemilerini ve ekipaj agzasını ele geçireninden son, Ukrainanın gorumağa himayet bermek üçin yaranın gemilerini Azov denizine yollanmağını soradı. Germaniyanın Bild neşrine beren interviusunda Poroshenko, Evropa devletlerinin aktiv adimleri etsekdigini, şol sanda Rusiyadan gorunma üçin harbi himayeti berecekdigini ve Moskva qarşı yeni sanksiyalar girecekdigini umit edendigini aytdı. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus serhetçileri Ukrain gemilerini od açypdylar. Biz NATO döwletleriniň Ukrainany goldamak we howpsuzlygy üçin etmek üçin öz gemilerini Azov deňizine uratmaga taýýardygyny umid edýäris diýip Poroshenko bellädi. Poroshenko Rus prezidenti Vladimir Putin'in özünü Rus imperatori saýandygyny we Ukrainany Rus koloniýasy hükmünde görýändigini bellädi. Gürcistan'da häkimet başındaki partiyanın kandidati Salome Zurabishvili prezidentlik saylawlarynyň ikinji tapgyrynda soňky dislapky netijelere görä ýeňiş gazandy. Bu aralykda opozisiýa tez berilişiň dowamında galtlyklaryň bolandygyny aýdyp protestlere çagyrdy. Merkezi saylaw komissiýasy Fransiýada doglan Zurabishvilinin setleriniň 59.52%-ni alandygyny mälim etdi. Ozolk prezident Mikhail Saakashvili'nin itaatlandyryn birleşen Milli Hereket Partiýasynyň ýol başçylygyndaky oppozisiýa toparlarynyň dalaşgary Grigol Vasadze setleriniň 40.48%-ni alypdyr. Kandidatlaryň ikisi hem ozol ýurdun daşary işleri ministri bolup işläpdiler. Qazaqstanın Uran ləxini Kazatomprom'un tutuluqdaki ozolk prezidenti Muhtar Zakishev möhlütündün ön azatlığa göyverilmedi. Zakishev'in aqlı uçusunun azatlık radiosuna beren mağlumatını görə bu varadaki deyisli hükümü Semeyi Şehir Tudu çıxartdır. Aqlı uçu Zakishev'in hükümü dilin 14 yıl türme tutuluğunun üstün 2 bölüğünü eyyem türmede geçirendigine aytdi. Hukuk toporları Zakishev'in siyasi tutuluğunu aydarlar. Tut resmilerinin azatlık radiosuna beren maglumatyna görä Zakishevin amala asyran jinayaty üçin döwlete kompensasiýa tölemändigi sebäpli onuň möhletinden öň azatlygy çykmak haýsy ret edilipdir. Zakishevin tarapdarlary we adam hukuklaryny gözegçiligi diýen halkara toporlary onuň 2009-njy ýylda tutuk edilmeginden bäri azatlygy göwürilmegi ugrunda çağırslary edýärler. Täjikistan bir täjik raýatynyň polisiýanyň Moskwadaky tutukhanasynda ölmeginden soň Russiýadan düşündiriş soraýdy. Ilhomuddin Soyev 21-nji noýabrda Moskwanyň polisiýa edarasynda ölüpdi. Merhumyň kakasy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde oglunyň erwet ýenjilendigine çalym edýändigine aýtdy. Täjikistanyň içeri işleri ministri Ramazan Rahimzoda özüniň Russiýalyk kärdisi Vladimir Kolokoltsewden munyň bilen baglanykda düşündiriş soraýdy. Mundan başga Rahimzada Kolokoltsew Soyev'in ölümü boyunca geçirilendirine ve gözükçülük etmeye çağırdı. Moskva'nın polisiyası 38 yaşlı Soyev'in yürek yetmezçiliğinden ölündüğüne aitti. Belarus adam öldürmekte günahlı tapılan iki adamı cezalandırıp öldürdü. Bu arada adam hukuklarını gözükçülüğü eden Yasna, yani Yas Topor'a maglumat verdi. Mundan sonra Avrupa Birleşiği Prezident Aleksandr Lukashenko'nun hükümetine üzülenip, ölüm cezasına moratori girizmek varadaki çağırışlarını yeni tekrarladı. Yasna, Belarus resmilerinin İhar Hershankov'un ecesine oğluna çıkarılan ölüm hükmünün yerini yetirilendiği varada maglumat berendiklerine aitti. Mundan bir gün öň 31 ýaşly Şamyon Biraznyň suwdun kararyny laýyklykda atylyp öldürilendigi barada hem onuň ýakynlaryna maglumat berilipdir. Belarus Ýewropa ýurtlarynyň we ozalky Sowet Respublikalarynyň arasynda tutuklary jazalandyryp öldürýän ýeke täk ýurtdyr. Biraznyň, Hersankow we başga iki adam 2017-nji ýylyň iýulynda adam öldürmekde günäli tapylypdylar. Kavalda daşary ýurtly borsnamalaryň howpsuzlyk gullukloryň bölümünde amala asyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga da 19-sy yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy.